Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Sláva, niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva, nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva, rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále, ja Boža Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, čest. Prvých zblití a zašla sláva, 2030 pak žádná práva. Nikto nepamatuje, co se stáva, když lidé neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Začneme vzkvétat, není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
A máme tady pátek, 22. hodinu. Na Svobodném vysílači CS ze studia CS se vám hlásí opět Soňa Ludmila od mikrofonu. Jsme v pořadu Aktuální zprávičky, a to na té národní notě se budeme dnes informovat, takže aby ten náš den šel trošičku do rovnováhy. Toto zpravodajství pro vás pro změnu přichystala ženská. A hned na začátek pustíme ke slovu Čechoslováka Martina Dzurise ze Spojených států, z Michiganu, který nás seznámí, co se děje ohledně voleb na prezidenta Spojených států. Pak nám též krátce něco poví pan Ladislav Vrabel, který pořádá demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Takže ta poslední ta byla 28. října na den vzniku Československa a další se chystá 17. listopadu. Takže jak se mu to daří, to se dneska dozvíme v jeho příhovoru. A taky bychom si dneska mohli povědět o tom, jak je to s tou kandidaturou na prezidenta nebo prezidentku České republiky pro rok 2023. Kdo se chce seznámit s komentářem, který je teda delšího rázu, od paní Aleny Vitáskové, která nebude kandidovat. Pro některé je to překvapení. Prostě paní Alena Vitásková nechce být prezidentkou České republiky. A co je důvodem, to si můžete poslechnout ze záznamu rozhovor, který proběhl na Tapin rádiu. Další kandidát, který nebude ve volbě prezidenta České republiky, je pan Josef Skála. Je smutné a až k podivu, že základna komunistů nedala tomuto člověku hlas. Pan Josef Skála nedosáhl dostatečného počtu hlasů a proto nebude na kandidátce na post prezidenta České republiky. Jeho komentář k tomuto dění si můžete vyslechnout z YouTube kanálu pana Bureše. A tak my se seznámíme s lidmi, kteří se dostali na kandidátku na post prezidenta nebo prezidentky České republiky, té platformy Stát, SRO. No, některý to stále baví, ten zastupitelský systém. A tak si dnes pustíme kratičce ze záznamu paní Denisu Rohanovou, prezidentku ČAPu, České asociace povinných, která hlavně doposud zastávala se lidí a bojovala za lidi, kteří mají problémy s financemi, s exekucemi a ty nerovné podmínky existenční i právní v této zemi. Velmi překvapil na poslední chvíli pan Pavel Zítko, aktivista, náš známý showman, a to nejenom z demonstrací, pravidelně informuje lidičky na sociálních sítích i v terénu. Tento člověk dal do sbírání podpisů na svou kandidaturu na poslední chvíli naprosto vše. Čas, energii, dokázal si získat mnoho lidí a to nejenom svým vystupováním, ale i cílemi, které ho vedou k této kandidatuře na post prezidenta České republiky. A pokud s námi vydržíte do závěru pořadu, možná vám pustím i člověka, který by se rád vyvinil ze zločinu proti lidskosti, nedodržování zákonů a lidských práv. Člověka, který napomohl rozdělit společně s Vladimírem Mečiarem ČSFR, a tím je pan Václav Klaus. Pan Václav Klaus nebude kandidovat na post prezidenta České republiky. A my jsme si vypůjčili mimořádně komentář i z mainstreamu, takže budete se divit, co vám povím. Podle něj kandidát na prezidenta je vyvrcholením politické kariéry. Údajně by se podle něj měli do kandidatury hlásit pouze lidé, kteří mají x let politických zkušeností. Tak a to je ode mě dneska vše. Zítra, kdo budete chtít, tady v sobotu 12. listopadu 2022 v 19. hodinu ze studia CS pořad Obroda s Blankou Kovarčíkovou, kde si připomeneme další Štúrovce a v neděli, jako vždy, v 15. hodinu naše Národní listy, které jsou konečně opět v kurzu, a to poslechovém. Takže ne psané listy, protože tiskárnu nám zbourali a už je dokonce i málo toho papíru a nejsou lidé, kteří by uměli psát články. Máme jenom sběrače informací. Takže zvukové Národní listy, v neděli v 15. hodinu zvu vás k poslechu na tu naši národní platformu. Vážení posluchači, tak to je fajn, že jste na svých značkách tam u sebe doma, kdo ví, co přinese zítřejší den. Ano, a ti z vás, kdo se cítíte být vlastenci, jste na správném místě. Co může být dneska víc než ochrana svého zdraví, mít výborné vztahy nejenom v rodině, ale s přáteli, sousedy a ochránit si své místo, ochránit si svůj domov. Tak a jdeme na ty naše aktuální zprávičky z domova a ze zahraničí na národní notě. Příjemný poslech a brzy naslyšenou.
Vypadá to, že teda ještě nebudeme vědět minimálně týden, možná to ještě může vzít měsíc a půl, než opravdu budeme vědět výsledky dokonce dva měsíce, vysvětlím. Takže to ještě nějakou dobu může být, než uvidíme přesně výsledky, kdo vyhrál, kdo prohrál, kdo převzal kontrolu nad kongresem a tak. A zatím, co teda víme, tak vypadá to, že dolní sněmovnu House, že teda republikáni vyhrajou, ale s odřenýma zádama, a Senát se neví. A zatím jeden velký volby v Arizoně, co to pozdržujou, to je, kde to může trvat až dva měsíce, než bude vědět, kdo tam vyhrál do Senátu a kdo tam vyhrál guvernérku. A hrozný problémy v Arizoně, jako není se čemu divit, že jo? A všude, kde demokrati ovládají volební místa, tak jsou vždycky problémy, vždycky to trvá, než se hlasy spočítají, což je tady v Evropě, jeden den se volí, ten večer víte, kdo vyhrál, že jo? A na Floridě taky. Den voleb, úterý, večer po volbách lidi věděli, nebo co se zbudili ráno, věděli, kdo vyhrál. Arizona se neví. Kdo tam řídí ty volby v Arizoně, Secretary of State Hobbs se mi zdá se jmenuje, tak ona kandiduje taky na guvernérku. Secretary of State to je něco jako ministr vnitra prostě Arizony, který dohlíží na volby, tak ona dohlíží na volby, přitom by se měla teda jako vyjmout z toho, když ona kandiduje na guvernérku. No a co se hned stalo v Arizoně, musíme jít trošku zpátky, takže minulý nebo předminulý volby v Arizoně snížili počet hlasovacích míst, kde lidi můžou jít hlasovat o 2/3. Předtím bylo plno hlasovacích míst, kde lidi mohli jít hlasovat. Změnili to na, snížili to o 2/3. A snížili počet pracovníků. A hned, další, co udělali, je, že volební lístky nemají připravený, ale tisknou je, až když voliči přijdou. Až když volič přijde, vytisknou volební lístek. No a co se hned stalo? Došel Ingoust, že volební lístky se nemohly tisknout. Pak 20% ze všech těchto míst, kde lidi chodili volit, tak přestali sčítačky, přestali fungovat. Takže říkali voličům, aby strkali volební lístky do krabice pod sčítačky, že potom později, až opraví sčítačky, že je tam budou dávat, což samozřejmě republikáni tomu nevěřili. Další věc je, že většina těchto sčítaček, co přestala fungovat, tak přestala fungovat v okrskách, které jsou silně republikánský. Samozřejmě republikáni chodí víc volit v den voleb a ne předem, korespondenčně, protože nevěří systému, tak aspoň když přijdou, tak mají větší důvěru, že když přijdou a strčí ten lístek do té sčítačky, že jejich hlas se bude počítat. Takže hned další prostě tyhle ty věci, co se děli, o kterých se nesmí mluvit na těchto různých kanálech, tak ale je evidentní, co se tam dělo. Takže to hodně pozdrželo. Zatím je to dost vyrovnaný. Ty dva nejdůležitější závody, důležitější, tam je pro místo guvernéra a pro místo senátora. A vlastně teď zatím to má, republikánská strana má 49 senátorů, a demokratická 48. No a republikáni potřebují 51 a jich 100. Takže jsou ještě tři místa, které nejsou rozhodnutý. Jedno je v Nevadě, tam jsou taky problémy, tam taky ještě to není uzavřený. Druhý v Arizoně a třetí to je v Georgii, kde ty dva hlavní kandidáti, jich tam bylo víc, ale ani jeden nedostal přes 50%, takže ty dva hlavní teď jdou znovu do voleb, jenom oni dva, a to bude až začátkem ledna. Takže pokud předtím se nevyřeší Arizona a Nevada, kdyby tam teda vyhráli buď oba, když vyhrajou republikáni, tak by měli 51, tak by měli většinu senátu, anebo když to vyhrajou oba demokrati, tak demokrati by měli 50, což jim 50 stačí, protože když senátu je 50-50, tak potom rozhodující hlas háže viceprezident, což je demokrat. Takže to je vlastně situace, která je teď. A před těma volbama to tak bylo rozdělené. No a očekávalo se teda, že bude taková červený tsunami, červená ohromná vlna, že republikáni, to jsou červený, že republikáni toho vyhrajou strašně moc v těchto volbách a vůbec se to nestalo. A já jsem to říkal v předchozích videích, že by to tak mělo být, ale že tomu moc nevěřím. To by museli být za první volby úplně spravedlivý a všechno na férovku, což zase evidentně se nestalo, protože zase u nás v Michiganu, a když teď nejsem v Michiganu, ale kde bydlím v Americe, tak tam zase dvakrát v noci najednou přijeli dodávky s plnovolebníma lískama a najednou ta demokratická guvernérka a zase jak ty hlasy se počítají, tak najednou bylo vžít, velký skok, ta demokratka, ta republikánka proti ní nic a pak zase takhle další skok, takže zase prostě nic se nezměnilo, v určitých státech se nic nezměnilo, v Georgii se změnilo, tam udělali opatření kvůli volbám v roce 2020, pár státech se to udělalo, v pár ne, takže furt stejný problémy a v dalších státech taky, třeba v Pensylvánii ještě nebudou úplně všechny velké věci, no, některé věci známé, protože tam ještě počítají taky hlasy. A tohle z toho volit měsíc před a házet to do stánku a pak počítat několik dní nebo týdnů po volbách, to je akorát zralý na to, ten, kdo ty hlasy počítá, že s tím může manipulovat. No a velký teda vítězství bylo na Floridě, tam teda opravdu republikáni to vyhráli skoro 100%, ale o velký čísla, takže Ron DeSantis vyhrál si o 20 bodů, 20%, a prostě tam i Miami-Dade, kde hodně demokratický, kde demokrati vždycky vyhrávají, tak tam vyhrál jak Ron DeSantis, tak Marco Rubio, co je taky republikán. Takže na Floridě to úplně teda tam byla červená vlna, ale jinak nikde nebyla. A i závody, co vypadaly, že republikáni vyhrajou, tak nevyhráli. A tak samozřejmě teď je velká dohada, co se stalo. No tak jedna věc, co se stala, věc, co se stalo v roce 2020, co demokrati v menším měřítku dělají už desetiletí prostě. Takže to se stalo, byli zase na to připravený, Biden i o tom mluvil, že v den voleb nebudeme vědět výsledky, že to veme několik dní to spočítat a přepočítat, jo. No a Biden teda teď je hrozně arrogantní, silný v kramflecích, protože vlastně demokrati neprohráli na celý čáře, i když prohrajou o pár křesel House, což je velmi důležitý, a i kdyby prohráli Senát třeba o jedno, dvě křesla, tak ale nebylo to úplně utření demokratů to v žádném případě, což mělo být. Takže proč? Různý dohady. Jedna věc taky, co se stala, je, že demokrati, tohle, kdo umíte anglicky, aplikaci si můžete nainstalovat, když máte chytrou televizi Real America's Voice. A to je jo, Real America's Voice, to je výborný kanál, kde Steve Bannon a Charlie Kirk a prostě tyhle ty hodně konzervativci, kde mluví a mluví tam otevřeně, kde můžou mluvit o věci, které já třeba tady říkat nemůžu a mluví na plnou hubu. Takže to je dobrý kanál. No takže co se taky stalo, je problém je, že je velký boj v té republikánské straně, o tom jsem taky mluvil. Jsou prostě ty klasický starý republikánci, co se jim říká Rhino, že to je republikánec jenom ve jméně, ale pak se tak nechová, je spíš demokrat, anebo vůbec teda jako není konzervativní republikán. A tam je vlastně boj mezi tímadle, který tu republikánskou stranu ovládali strašně dlouho, dokud nepřišel Trump. A takže potom jsou konzervativci, příznivci Trumpa, ten mega movement, Make America Great Again movement, prostě to jsou opravdu konzervativci, tak je boj o nadvládu republikánských strany. Takže co ta establishment i republikánských strany, co dělal během primárek, tak oni schválně na určitých místech oni propagovali, vypadá to divně, ale oni, a nejenom oni, ale i demokrati propagovali hodně konzervativní kandidáty, protože si mysleli, že tyhle hodně Trumpovo kandidáti, že nemají šanci vyhrát, takže oni propagovali proti v primárkách, proti třeba ne tak konzervativním republikánům, který měli větší šanci třeba vyhrát a potom v těchto volbách, tak hodně peněz se strkalo do toho, aby vlastně podle jejich názoru vyhrál slabší kandidát, který potom prohraje s demokratickým kandidátem. Takže republikánská strana sama sabotovala sebe a demokrati se cpali do republikánských primárek, aby to sabotovala. Takže to je jedna věc, co se stala. Druhá věc je, co se stalo, jak se říká, že hodně ovlivnilo volby, že přitáhli lidi, šli hlavně mladí, generace Z, což je od 19 asi do 29, je ta generace před miléniama, to je úplně hotová generace, prostě indoktrinovaná ze škol, levičáci jako prase, prostě strašná tragédie. Tak oni byli vybičovaní jít volit a hlavně kvůli tomu, že hlavní soud Ameriky zrušil právo na potraty, což nezakázal potraty, jenom dal právo rozhodnutí státům. Ale tohle, když se stalo, tak samozřejmě levičáci úplně šíleli, protože oni strašně milují vraždit nevinný lidi a bezmocný a děti. Takže proto i v Kanadě vidíme eutanázii a tohle všechno. Prostě levice má ráda diktátory a vraždění. Tak to je. Já vím, že to třeba zní trošku přitažený za vlasy, ale takže vylezli ven kvůli tomu, protože v několika státech, třeba u nás v Michiganu, dali dodatek do ústavy, jestli voliči schválí, že zaručuje právo na potraty. No a o těch potratech jsem mluvil už předtím, že to je potraty, který až do doby porodu, což už teď i se tlačí, že i po potratu, teda i po porodu. Tohle se stalo třeba i v Montáně. V Montáně byl zákon danej taky do ústavy přímo, že nejenom zákon, že který když dítě přežije potrat, tak že doktoři musí dát tomu dítěti přeživcí, musí dát lékařskou pomoc a ošetřovat, zachránit mu život. A tohle oni odmítli v Montáně. Takže v Montáně, když ženská jde na potrat, dítě potrat přežije, normálně se narodí živý, tak oni mu prostě nedají lékařskou pomoc, nechají ho umřít. V 5 státech byly věci ohledně potratů, byly změnit ústavu, aby zaručili potraty, a ve všech těch 5 státech tam to udělalo velký vliv, a Michigan je jeden z těch, kde voliči šli a volili pro právo zabíjet nenarozené děti, a tím pádem to jsou demokrati. Takže ty potom všichni volili pro demokraty. Takže to je další, ono to je několik těch částí prostě, takže problémy s mašinama, problémy se sčítáním, další, že prostě demokrati jsou dobře velmi zorganizovaní, že tady nejde ani o hlasy. Tady vždycky volby byly, že prostě, že ten kandidát musel kandidovat, debaty, reklamy, všechno možné, aby přesvědčil voliče, aby potom na den voleb, když přijdou, tak aby volili pro toho člověka. Demokrati už se s tímhle vůbec nezaobejvají. Proto Biden vůbec nevylez ze sklepa. Vůbec nechodil nikam kandidovat, proto i tahle Hobbs v Arizoně ta odmítla debaty s protikandidátkou. Hodně demokratů odmítli debaty s protikandidátama, protože nemají zapotřebí voliče přesvědčit, aby pro ně volili. Protože na co oni se soustředí, je, že rozesílají volební lístky před volbama. Potom jsou lidi, co chodí od domu k domu a přemlouvají lidi, aby volili, a hlavně to dělají samozřejmě demokrati, aby vyplňovali ty lístky, potom ty volební lístky schromažďujou a pak je jdou a hážou je do těchhle z těch volebních krabic. Takže tam nejde o to získat co největší počet hlasů na den voleb. Tam jde o to získat co největší počet volebních lístků před volbama. Takže republikáni, který tohle nedělají a který vlastně potom hlavně se soustředí na jít volit, ne předčasně, ale jít volit jako klasicky za stará, tak už vždycky začínají s ohromným deficitem, s ohromným mankem. Už jsou v mínusu plno hlasů. A to nepočítáme vůbec ty hlasy, co mrtví a volí a podobně. Takže je to úplně jiná strategie, která jim vohovuje, proto oni už nemusí předskočí před to, že když něco vyleze nakonec, tak už je to jedno, jako třeba v té Pensylvánii, kde teda zvolili, Pensylvánii zvolili toho, co dostal mrtvici, co oklepla Pepka, co mu nefunguje mozek, prostě tak toho zvolili do Senátu. Jo? Jednoho ze 100, velkou moc, tak toho tam zvolili, který odmít všechny debaty a tajil svoji situaci, až se potom na to přišlo a až úplně asi pár dní před volbama, tak teda udělal jednu debatu, katastrofa absolutní, no ale plno lidí už svoje volební lístky hodili, takže už ani nemohli změnit názor. Jo? Takže to by na něco nezapomněl. Tak je v tom hodně faktorů, a demokratická strana vždycky se sejme. Republikánská strana vždycky mezi sebou bojuje. To je to samé jako tady v Čechách. Ta pravice taky proti sobě bojuje. A jsou rozdělený, takže pravice tady opravdu vyhrát nemůže. A ODS jako dneska není žádná pravice. No to, co jsem viděl, co Fiala tamhle v Egyptě, no tak to je úplná tragédie. Nechci odbočovat amerických volbách, ale měli tam nesmysly a tam se dohodli v Egyptě, že vlastně bohatý státy nebo vyspělý státy, takže Západ, že bude platit 2 triliony to je asi česky 2 biliony, americký bilion a český bilion je jiný, asi 2 biliony dolarů ročně, že tyhle ty bohatší státy budou muset dávat na chudší státy kvůli globálnímu oteplování. No, to je jedno. Takže tyhle volby, no a teď už začínají zase rozdělovat republikánskou stranu, protože Trump teda snad za týden má ohlásit, jestli bude kandidovat nebo ne, ale díky tomu, jak tohle dopadlo nebo nedopadlo, tak možná počká až do ledna, až co bude jasný, kdo bude mít převahu v Senátu a v Kongresu. Ale už dělají rozbroj mezi Ron DeSantis a Trumpem. Zase samozřejmě teď jsou ohlasy zleva, taky Ron DeSantis, že by měl kandidovat, ne Trump, jako prezident za republikánskou stranu. No a tady máme Steve Bannon. A už zase rozdělují republikánskou stranu a teď se snaží rozdělit konzervativce. Takže ono vyleze víc věcí, co všechno se dělo, ono postupně vylejzá, tak až se bude vědět víc, tak udělám na to další reportáž. Chtěl jsem počkat trošku, až budeme vědět víc, ale vypadá to, že to nějakou dobu může trvat. A další problém ještě teda je rank choice voting, což je, že jeden člověk nedává hlas jednomu kandidátu. A nevím, jestli to v Evropě máte nebo ne. A volil jsem tady, neuvědomu se, že by to tak bylo, možná v některých volbách, nevím. Ale že dáš hlas jednomu, ale když ten nevyhraje, tak dáš jako i druhou, i třetí volbu. Když ten ne, tak tomu. No a když je třeba 5 kandidátů, tak ty poslední 2 nebo poslední 3 odpadnou a jejich hlasy se potom dají podle toho, jak lidi volili. Takže i když ze začátku třeba republikánec dostane nejvíc hlasů, ale potom skrz tohle vyřazování a další přičítání hlasů je to nesmyslný systém, tak potom nakonec může vyhrát někdo, kdo vlastně v prvním kole a neměl nejvíc hlasů, anebo potom ani když šel jeden na jednoho, jak se říká runoff, potom jenom poslední 2, poslední kolo, takže na tohle doplatili třeba na Aljašce, na to doplatila Sarah Palin. Jo, takže prostě je volby se hodně v poslední době v Americe změnily, a jak se volí a kdy se volí. A je to všechno udělaný způsob, který vyhovuje demokratům a tímhle s tím starým republikánům. Takže ubližuje to normálním lidem, normálním konzervativcům to ubližuje. Takže to asi je zatím tak nějak všechno důležitý. Je to velmi podivný. Jo, další věc. Je to něco tady opravdu smrdí, protože jak když lidi volí a potom se jich ptají, lidi, co vylejzají a z volebních místností, tak se jich třeba reportéři nebo ty, co dělají výzkum trhu, tak se jich ptají, jako buď koho volili, nebo co jako bylo nejhlavnější jejich téma, co volili, nebo takhle. Tak tyhle exit polls, jak se říká, tak tyhle výchozí průzkum trhu, tak bylo, že 75% lidí, co volilo na ten den voleb, tak 75% říkalo, že je nespokojený, kudy se Amerika ubírá, je nespokojená se stávajícím, co se v Americe děje, ale potom máme věřit, že když 75% je nespokojených, tak většina, když jsou lidi nespokojení, tak volí ne toho, kdo u té moci je, ale tu druhou stranu. A my máme věřit teda, že 75% nespokojených lidí, ale stejně zvolili demokraty. Takže něco tady nehraje a je toho víc. Tak až zase toho víc vyleze, až budou nějaký další voleně voleb zprávy, tak udělám další reportáž. Zatím se mějte, jdu si zahrát Pinches. Mějte se, opatrujte se a ať ta svoboda přijde. Musíme věřit, doufat, modlit se a něco pro to dělat. Tak zatím se nedoufejme, ale držme se. Tak zatím, čau.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kopcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Evropský spoluobčania. Niektorí vaši politici chcú dokázať, akí sú užitoční pre Európsku úniu, NATO a USA. Očakávajú, že ich tvrdý postoj voči Rusku ich vyniesie v kariére vyššie. Na ešte lepšie platené posty, ako majú dnes. Preto sa predháňajú v návrhách sankcií, vysielaní bojových jednotiek a iných prejavoch nekontrolovanej agresii proti Rusku. Čím zo dňa na deň zvyšujú riziko tretej svetovej vojny. Sú tak zaslepení svojou vlastnou nekontrolovateľnou mocou a vidinou jej ďalšieho rastu, že rátajú s tým, že Rusko ustúpi. Na poslednú chvíľu tlaku na to, ak vojne nedôjde. Ale v čom má Rusko ustúpiť? Čo má Rusko urobiť, aby boli spokojní? Má sa vzdať svojich území a odstúpiť ich dobrovoľne každému, kto o nich má záujem? Pravým cieľom všetkých tých, či už sú z Európy alebo spoza oceánu, ktorí chcú vyvolať vojnu, je bohatstvo Ruska. Má Rusko rozdať svoje bohatstvo, aby sa vyhlo vojne? Má zlikvidovať svoje vlastné obyvateľstvo ako Ukrajina? Všetci, čo uvažujú triezvo, vedia, že sa to tak nikdy nestane. Rusko nikdy nepodľahne tlaku, ako nepodľahlo v minulosti, tak ani v budúcnosti. Dnes je už jasné, že vojna sa v plánoch jej strojcov nemá skončiť na Ukrajine. Hlavným cieľom je Rusko. A vojna má zachvatiť aj celú Európu. Čo zabezpečí pre USA vyšší zisk a čo USA rýchlejšie vytrhne z krízy ako vojnová výroba. Čo účinnejšie zlikviduje konkurenciu USA v podobe EÚ a Ruska ako vzájomné vyvraždenie celých národov v Európe? Čo USA pomôže viac rozšíriť sféru svojho vplyvu ako povojnové pôžičky presne podľa odskúšaného scenára druhej svetovej vojny? Svetový vojnový konflikt reálne hrozí. V tejto súvislosti sa zamyslite. Kto z vašich politikov vám prezradil, že po prijatí Ukrajiny do NATO a vstupe EÚ do konfliktu odvedú vašich potomkov na východný front, kde veľmi pravdepodobne hrozí, že položia životy? Kto z politikov tam pôjde do zákopov s nimi? Kto z vojnových štváčov, ktorí kráľovských platíte zo svojich daní, a kto z ich mediálnych spolupáchateľov vám prezradil, že toto nebude len dobrodružná výprava na východ, ale sa to skončí tretou svetovou vojnou za použitie atomových zbraní? Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá je v tomto konflikte spojencom s Ruskom? Kto vyhodnotí reálnu silu americkej armády, ktorá doteraz bojovala vždy len so slabším protivníkom? Veď Hitlera porazili Rusi. Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú? Jedno je isté. V tejto vojne víťaza nebude. Keď sa schováte pred jadrovými výbuchmi, kde sa schováte pred jadrovými výbuchmi? Máte dosť hlbokú jamu a dostatok potravín, aby ste v nej vydržali tisícky rokov, kým sa zníži úroveň žiarenia na únosnú mieru? V mene čoho má umierať vaše dieťa na východnom fronte? V mene čoho má zahynúť vaša rodina? V mene čoho má prestať existovať všetko, čo poznáte? V mene čoho má všetko zhorieť? V mene demokracie? Kde vidíte demokraciu v tom, čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len nepokryté a nepokryteckú fašistickú vládu. Armádu porušujúcu medzinárodné konvencie a premyslenú genocídu vlastného obyvateľstva, ktorého vinou je len to, že hovorí po rusky. A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by niektorý národ v EÚ vydobíjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snaď Ukrajina doteraz nesamostatná, že bojuje o samostatnosť? Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva? Európska únia sa vzdala svojich princípov a svojim postojom sa stáva spolupáchateľom genocídy. Čo môžeme očakávať od Európskej únie my sami, občania Európy, keď tak rýchlo, ochotne búra vlastné hodnotové základy? Rusi sú veľký, kultúrny a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. Rusko nie je váš nepriateľ. Rusko nie je váš nepriateľ, to si zapamätajte. Nepriateľom každého občana Európy sú nenávistní politici, ktorí sa za svoju moc a peniaze chystajú zničiť všetko, čo je nám i vám drahé. Môžeme zabrániť chystanej vojne s Ruskom, do ktorej nás tlačia politici a kúpené médiá. Áno, môžeme. Čo môžeme urobiť obyčajní, malí ľudia, keď všetci, malí a slabí, robia to isté? Zmenia všetko. Môžeme to zmeniť, lebo musíme. Bojkotujme všetkých politikov, ktorí zvyšujú napätie, ktorí volajú po ďalších sankciách, po intervencii proti Rusku. Bojkotujme ich na všetkých úrovniach, vo všetkých voľbách. Nedopustme uplatnenie zla, ktoré chcú šíriť. Bojkotujme médiá, ktoré nám vojnu podsúvajú ako jediné riešenie. Toto bol príhovor Vladimíra Putina ľuďom v Európe.
Klap! 718.
Víte, zpočátku jsem si myslel, že jsme jenom takové zblížené duše. Ale teď se mi zdá, ne, jsem si jist, že vás miluji.
Ale děte...
Ty vaše vlasy,
kolika jiným jste
vaše chůze, vaše oči. Kdykoliv vás patřím, rozbuší se mi srdce. Ty stromy, květy, světkové mých denních vycházek. Kdyby mohli mluvit, tak by vám potvrdili, že nemám v hlavě nic. Nemám v hlavě... Poslyšte, není to blbý říct, že nemám v hlavě nic?
Ale ne. Nemám v hlavě nic než vás, to je v pořádku. Tam už bude předehrá, po těch slovech to rozbalíme naplno. No.
Jen já a vy,
to je bláhofest.
Snad nevrázky vám nevadí.
Jen já a vy,
jak dva ptáčkové.
V hlavě náhle mám bezvládí. Tlukot srdce jak sílí.
Je to nad naše síly.
Kdo nám s láskou poradí?
To je bláhodvež.
S plynem v ústraní, s oblohou.
Jen já a ty,
jak dva ptáčkové.
S malou snídaní u nohou. Všechno náhle je k mání.
Ať nám rodiče brání.
Lásku vzít nám nemohou.
Srdce nám být. Nech brouka žít.
Top! Výborná! Výborná!
Vážení přátelé, hezký večer. Neměl jsem v plánu dělat živý vysílání, ale ohledně toho, co se stalo s bankovním účtem mojí manželky, tak bych vám to rád vysvětlil. Kde začít? Jak víte, tak úplně nerad mluvím o těch osobních záležitostech a vždycky, když mě média honili a ptali se na moji insolvenci, tak jsem o tom nechtěl mluvit, A považuji to za soukromou věc, ale tentokrát už to došlo tak daleko, že prostě musím ty věci vysvětlit, jak vlastně jsou, protože to, co se dneska stalo s manželčiným účtem, je pro asi spoustu z vás naprosto nepředstavitelný a i pro mě, že by se vůbec něco takového mohlo stát. Takže, co mě se týče, tak jsem bojoval se systémem už před, řekněme, 18 lety jsem začal. A ten systém, když bojuje s váma a má sílu, tak vás zahrne všem možným, ze všech stran, různýma kontrolama, papírama, prostě použije všechny zákony pro to, aby tady jste museli dělat tohle, tady museli dělat tohle, tady dělali tohle, tady dělali tohle, tady vám dá pokutu, tady vám dá pokutu. A to už není o tom, že to je jeden případ, který vy zvládnete, protože jste v právu. To je to, že těch případů je tolik, že nemáte vůbec žádnou šanci se s kým poprat. A to je náš případ teďkon. Náš advokát prostě jako na to kouká a říká to, tohle, to, tolik věcí, tady to, tohle. A to je ten případ, co dělá ten systém. To je, když se vás systém chce zbavit. To je teror. To je prostě systémový teror. A když jsem psal o korupci, tak jsem bojoval opravdu proti mocným lidem, protože ty věci, o kterých jsem psal, to byly 100 milionový, milionový, miliardový zakázky a některý z nich se neuskutečnili. Třeba kotel na biomasu, ten měl být za 1,4 miliardy, který by se nikdy nevrátili do veřejných rozpočtů. Nebo evropské dotace, o kterých jsem jediný psal, tak tam potom ten šéf regionální rady Jihozápad byl rok ve vyšetřování a tam že ho protekly strašný kvanta miliard peněz. A tak dále, takže jsem psal i o těchto velkých věcech a samozřejmě ten systém mi dal hodně zabrat. To, že potom jsem prostě neměl vůbec ani možnost, ani čas se prostě s těma věcma prát, to je prostě tím, že toho bylo moc. A v určitou dobu potom jsem, když se to uklidnilo, trošku jsem se uklidnil, tak jsem řekl, dobře, je čas na to jít do insolvence. Takže jsem požádal insolvenčního správce, jestli by mohl udělat insolvenci mojí. A on řekl ano, začal sbírat ty dluhy, které se tam najednou takhle jako nahrnuly. A ani jsem ten soupis neviděl. Do dneška jsem ho neviděl úplně kompletně, protože vždycky, když to vidím, tak se mi jenom protáčí panenky a říkám, jak se tohle mohlo stát, prostě jak se jim to podařilo. Tolik toho. Třeba Heineken, který my jsme měli společnost, Heineken prostě nám dal peníze na reklamu, na výčep, na zařízení restaurace. Po mně chtěl jako pojednateli, abych jim podepsal směnku, tak jsem jim podepsal směnku. Potom jsme měli každý rok točit nějakých 100 hektolitrů, ty jsme točili. Po 5 letech nám zavřeli restauraci, my jsme Heinekenu řekli, ale zavřeli nám restauraci. A ještě zahrádku, kterou jsme měli do Heinekenu, nám město ukradlo, do dneška ji nevrátilo. A ten Heineken prostě, protože samozřejmě je to taky velká firma, která je propojená, ty ředitelé, ty vedoucí v těch velkých firmách globalistických jsou vždycky propojený s těma politikama a ty místa se leckdy dostávají, oni dostanou továrnu tamhle za něco a tyhle si dostanou místo tam, to je prostě celý takhle propojený. Tak ten Heineken najednou udělal to, že mě zažaloval, mě jako fyzickou osobu. Tak jsem říkal, to není možný, když my jsme vám všechno odtočili. A oni řekli, to na to nemáte jako dostatek faktur a tohle, co to říkám, tak jako to takhle přece dělá každej. Teď jste tam měli nějaký to konto, proč jste to neřekli dřív, proč to říkáte po 5 letech, když normálně, když člověk neotočí za rok, tak si musí doplácet a tak dál. No, ale oni šli k soudu, zažalovali mě o 500 000 plus exekuce, plus úroky, plus nevím co. A to byla jenom jedna z těch věcí. Ty věci takhle skákaly pořád. Prostě to už jsem nezvládnul. Takže po určitý době jsem se rozhodl, že udělám insolvenci a že prostě ty věci nějakým způsobem splatím tak v tom insolvenčním řízení. Takže jsem požádal inženýra Martina Koupka, ten přijel k nám domů, tak jsme mu řekli, jak na tom jsme. Samozřejmě jsme mu ukázali předmanželskou smlouvu. On říkal, vy jste zaměstnaný tady v nějaký firmě, komu to patří ta firma, manželka říká, ta patří mě ta firma. A tak ještě si pamatuju, jak se tam prostě jako docela jako manželka po něm vyjela, jak si vůbec neopovažuje jako myslet na nějaký firmy, že to jsou její firmy, že máme oddělený vlastnictví. A Martin Koubek udělal moji insolvenci a rok a půl prostě všechno fungovalo v pořádku. On samozřejmě akceptoval to, že máme rozdělený vlastnictví, nikdy nešáhnul na účet mojí manželky nebo na firmy nebo na něco takového. Až do té doby, co jsme udělali protivládní demonstraci. A samozřejmě, když jsme vybírali peníze na tu protivládní demonstraci, tak když jsem vás požádal, abyste posílali peníze na příspěvky, které jsou spojené s tou demonstrací, tak jsme tam dali účet manželky, protože my tu demonstraci organizujeme, nás je přes 30 lidí v tuhle chvíli v tom týmu, a brzo vám ho představíme. A to je hromada lidí, které každý se stará o něco, takže manželka se zrovna starala o financování, to znamená, vy jste posílali peníze jí na účet a ona prostě ty peníze jenom vzala a poslala je tam, kam bylo potřeba. To nebyly nikdy její peníze. Kdyby to byly její peníze, to by bylo něco jiného, ale ty peníze nikdy nebyly její. Vy jste je poslali na její účet a ona je poslala dál. Kdyby s nima udělala něco jiného, tak ji zavřou. Kdyby prostě je nevyužila na ten účel, na který jste to poslali, tak by prostě je zpronevěřila. A kdyby je vzala a dala je na moji insolvenci, no tak by ji zavřeli, protože to nejsou její peníze a nikdy nebyly. A teď to, co se stalo, tak vy jste posílali peníze na ten její účet, že jo? Ona z toho platila ty věci a teď přišel insolvenční správce hned po té první demonstraci. A tou dobou na tom účtě, na těch jejich účtech bylo, protože jeden byl transparentní, druhý netransparentní, asi milion, nevím, 200, 300 tisíc, něco takového. A on řekl, že ty peníze, které jsou na jejich účtech, že jsou to moje peníze. Tak my jsme mu řekli, ale to nejsou jako moje peníze, to nikdy nebyly moje peníze, protože lidi nikdy neposlali mě a ani nešli přes můj účet. Ty lidi posílali na demonstrace, aby se z toho platili demonstrace. To jsou tisíce lidí, kteří posílají peníze na to, aby se zaplatili věci ohledně demonstrace. A ani to nikdy neprošlo mýma rukama, ani nikdy mým účtem. Proč by to měly být moje peníze? A moje manželka má rozdělené vlastnictví ode mě, takže to vůbec nikdy nemohly být moje peníze. I kdyby to šlo na můj účet, tak bych to nemohl použít na insolvenci, protože ty peníze jste poslali za jiným účelem. To bych se dopustil trestního činu z pronevěry těch vašich peněz a prostě bych šel sedět. Ale insolvenční správce si řekl, ne, ty peníze, které jsou na jiný účel a jsou na účtě cizího člověka, tak si je vezmu. A to udělal. Normálně to zahrnul do té majetkové podstaty, to je něco, co on jako insolvenční správce má za úkol vždycky jako sepisovat, co je moje. A on prostě do toho, co je moje, zapsal peníze vaše, který vy jste poslali na demonstrace a manželka je pro vás spravovala. My jsme mu samozřejmě řekli, že to je nesmysl a za 30 dnů on řekl, no vy jste proti tomu nepodali žalobu, no tak je to právě v pořádku. A přišel s tím, že teda ty peníze vlastně jako chce, že prostě jako to jsou jeho peníze. My jsme mu říkali, jestli prostě jako to myslí vážně, to jsou peníze tisíců lidí, kteří se skládají na národní demonstraci. To prostě nikdy nebyly moje peníze, nikdy to nebyly manželčiny peníze. Dokonce jsem vyšetřovaný u kriminální policie a musím jim dokládat každou položku. Strávil jsem tím týden počítání těch tisíců a tisíců položek. Týden jsem tím strávil, abych jim spočítal všechny ty položky, protože jsem obviněný z trestního činu podvodu, tak jim to musel jsem jim to všechno doložit, abych jim ukázal, že všechny ty peníze odešly na věci spojené s demonstracema. A ten insolvenční správce prostě řekne, ne, ty peníze si vezmu. A to je to, co udělal. A udělal to tak, že když ty peníze na tom účtu nebyly, protože samozřejmě když jsme se dozvěděli, že insolvenční správce chce obstavit ty účty, tak jsme požádali zase jinou osobu, která se teď stará o to financování. Je to spolek, zapsaný spolek Manifest, který má účet spolkovej, takže teď to posíláte na Manifest. Nezapomeňte tam prosím vás vždycky napsat Česká republika na prvním místě, aby to nespadlo pod Manifest, ale aby to šlo na ty demonstrace Česká republika na prvním místě. Takže teď jsme tam dali ten účet Manifestu, teď to vybírá Manifest a ten bude posílat ty platby za ty věci. Jo, my máme takovou organizaci, neorganizaci. My jsme nikdy žádnou organizaci neměli, děláme to jako lidi. A ty peníze ten insolvenční správce si vzal tím způsobem, že do banky dal požadavek, aby udělali manželce mínus. Manželka byla v té bance před 2 týdnama, protože jí zablokovali účty, to možná víte. Tak tam byla a ptala se jako, o co jde. A oni řekli, no, my jsme to zablokovali, tady je nějaká podezřelá aktivita, tak tam byla x hodin, jim to tam vysvětlovala. Napsala jim tam dopis, že máme rozdělený majetek. Ten je orazítkovaný tou bankou a v té bance ho mají. Oni se ptali, a proč váš manžel nemá přístup k tomu účtu? A ona říká, proč by měl přístup k tomu účtu? To je můj účet, my máme rozdělený vlastnictví. Dokonce jsme jim tam poslali tu smlouvu. Ta smlouva je ve veřejném seznamu notářů. No a banka udělala to, že napsala na jeden manželčin účet 740 tisíc mínus a na druhý asi 400 tisíc mínus. Takže prostě z manželky, která nikdy neměla žádný problém, protože pomáhala s organizací demonstrací, tak je teď člověk, který má v bance minus milion, nevím, 200, 300 tisíc. Tak to je to, co se, přátelé, stalo. Tohle je ten teror ze strany státu, tohle to je prostě, to jsou ty podvody, který udělal insolvenční správce Koubek, který od začátku věděl, že máme rozdělené vlastnictví, a náš advokát bohužel je na cestě na dovolenou na 3 týdny, takže možná budeme potřebovat nějakou jinou právní pomoc, nevím, ale nějakým způsobem se s tím budeme muset zase teďkom prát. A to je přesně to, co vám říkám. To je ten teror ze strany státu. Hospodářská kriminálka chce po vás seznamy, který děláte týden. Insolvenční správce po vás chce hromadu informací, pak vám obstaví účty, pak vám tam dá mínus a vy, abyste se prostě mohli zbláznit, jak z toho ven, abyste nebyli v exekucích. Do toho Česká televize samozřejmě nám háže klacky pod nohy, úřady nám hážou klacky pod nohy, ale pozor, pomohla nám policie. Policie řekla, když jsem jim vysvětlil, že když tam bude x desítek tisíc lidí a nebudeme mít pódium, takže nedokážu vůbec zaručit, co ty lidi udělají, tak policie se k tomu postavila čelem a řekla, my vás to necháme postavit, my vás necháme tu demonstraci udělat. Sepíšeme to teda jako pro podezření, pro přestupek vás, pane Vrábele, a to potom odešleme na magistrát. Takže demonstrace bude tam pódium, to všechno je v pořádku, ale Vrábel bude mít další přestupkový jednání a to nevím, co mi za to zase udělají. Ale co mám dělat prostě, někdo to na sebe vzít musí. Takže přátelé, tohleto manželka už ani do Čech nechce, ta je prostě tak vypruzená tady z toho, z téhle šikany, z tohoto celého. Ty se ani do Čech nechce, protože a ještě do toho ty nenávistní komentáře závistivý, takže ta je úplně vypruzená, co mě se týče, tak jsem taky trošku unavený z toho, pár nocí jsme teďko nespali tolik, kolik bychom potřebovali, takže doufám, že to před tou demonstrací stihneme. Demonstrace určitě proběhne dobře, ale jednu důležitou věc vám ještě k tomu řeknu. My budeme představovat na demonstraci tým lidí, kteří stojí za demonstracemi Česká republika na prvním místě, protože to vypadá jako, že to je one man show, ale to samozřejmě není one man show. Okolo toho je x desítek lidí, kteří pracují docela dost pilně na tom, aby ta demonstrace vždycky proběhla dobře. A tyhle lidi vám teď představíme a mám s nima nějakou pracovní schůzku, máme takovou společnou pracovní schůzku, kde si trošičku rozdělíme ty pozice líp, aby jsem mohl maličko víc odpočívat a řeknu vám, že po tom maratonu, co jsem teď jako udělal od léta do teďka, tak už se docela těším na Vánoce, na prosinec a celý prosinec budu odpočívat. Budu samozřejmě dělat videa, budu sledovat politiku, budu sledovat zahraniční politiku, budu vám říkat, co se děje, budu komunikovat se všemi státy, nebudu vyjmenovávat, ale budu komunikovat se všemi státy a obzvlášť teď jako, co se týče BRICSu, tak tam mám nějaký zajímavý kontakt, takže tam budu komunikovat ohledně ekonomiky, ale co se týče organizování demonstrací a vedení demonstrací, tak budu rád, když ten tým teďkon se toho ujme trošku víc a ty demonstrace budou dělat lidi pro lidi, protože ta moje úloha to nastartovat, myslím, že je hotová, ta moje úloha ochránit to před politikama, kteří to chtěli ukradnout, někteří to chtěli ukradnout, to jste si všimli, ta se povedla, pak to chtěli ukradnout nějací další lidé, nebudu jmenovat, to se taky povedlo a teď tam máme zase nějaký tlaky, ale myslím, že to ustojíme, myslím, že z toho nejhoršího jsme venku, že teď už prostě všichni vidí, že Česká republika na prvním místě jsou lidi pro lidi, takhle to funguje a takhle to bude fungovat dál a už se těším, až vám představím, nebo až se společně představíme jako velký tým, který tohle to dělá. Tak přátelé, držte nám palce, jak to psychicky prostě jako dáme, jak se nerozpadneme, ten tlak je velký a uvidíme se zase zítra, mám nějakou schůzku v Táboře, takže zítra to asi nezvládnu, možná na chviličku večer uvidím, pozítří snad možná se připojíme, takže budu se snažit zase vás updateovat v tom, co se děje. Nějaké otázky máme, pokud co? Nemáme. Otázky jsme nedělali, výborně, takže si jdu lehnout, jdu se trošičku vyspat a přeju vám krásný zbytek večera.
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh, zasej s obilím zlato, nedopust, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska, začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Leťme na tu havěť drobnou. Myška, muška, bleška, šváb. Tu si trousí, tu si zobnou. Špína, chlap, kdo na ně šláp, máš je ctít.
Nech brouka žít.
Žuch, ty čvák, ty pišku mé.
Ať se patí světem dál.
Prostý, prostý, zakrblé.
Lev i prostý, hovní vám.
Proto vlastně, proto
mě. Ní láskou k ním, blížním svým. Nech brouka žít.
Leťme, jak se kukla larví. Krmme tlouště a vytloust. Jak to správně píše Darwin, živočich je taky chroust. Máš jej ctít.
Nech brouka žít.
Žuch, ty čvak, ty pyšku mré.
Špěv, ať to zná a neplá. Veškerý statný paroháč.
To vlastně proto
ne. Ní láskou k ním, k blížním svým. Nech brouka žít.
Žuchty, čvachty, tyšku mré.
Ať se patí světem dál.
Vrátky, prousty, zakrblé.
Lev i prostý hovnivá. Plní láskou k ním, k blížním svým. Měj brouka rád, i já ho mám.
Druhou ženou mezi uchazeči je Denisa Rohanová. Vede spolek Česká asociace povinných, který v médiích a mezi politiky prosazuje zájmy lidí s exekucemi. Její kandidaturu ale podpořili poslanci, kteří byli členy sněmovny v minulém období.
Kampaň bude vypadat úplně stejně jako u všech ostatních kandidátů. A myslím si, že v tom máme ještě spoustu velmi zajímavých prvků, ale to bych nechala zatím jako překvapení.
Čau, je právě tolik, kolik je? 18 hodin 53 minut. To znamená, že je nejvyšší čas na večerníček. Dneska jedeme na čas, žádný zpoždění nemáme, jako v Havířově vůbec. Neprofrčíme, jako v Hošticích, když tam na peróně stály ty lidi s petičníma archama a RegioJet prostě nezastavujeme, jenom přibrzdíme a jede mašinka. Vypadá to, že se proti kandidatuře Pavla Zítka na prezidenta spolčily úplně všechny ďábelské síly, aby se to nepovedlo, protože dokonce ani bookmakeri nevypsali kurz na toho úplně posledního, který tam je. v té soutěži těch seriózních, těch vážných kandidátů, těch aspeňáků, jo, i k tomu se dostaneme, i jak si stojí s vybíráním prašulí, jo, protože to nevím, jestli se to bude řešit po těch osobních autech, jestli to je prostě málo nebo hodně. Potom jsem měl dneska telefonát i ohledně toho nějakého vlasteneckého setkání, tak jsem říkal, že by mě zajímalo, kteří vlastenci se tam vlastně chystají a že by bylo fajn tam dát anketu, koho si přejí na prezidenta České republiky, tady toho SROčka, jo? Ti vlastenci, aby to prozradili, aby nebyli tajemní nebo tajuplní, aby to prostě zahlásil. A už výmluvy typu Ivan Smetana odstoupil, paní Vitásková odstoupila, pan Turánek odstoupil, kdo pak, Hynek Blaško odstoupil, jo, tak koho? Andrej? Že by vlastenci milovali Andreje, toho Andreje zabodávače, co 26. prosince to začal? Nebo naši drahuši, Danuši, Dorotu, Máchalovou, Nerudovou, nebo jak se jmenuje? No, já jsem se taky plet Adolfa s Aloisem nebo s Andrejem. Ona je teďka v médiích hodně honička s těma jménama, jo, že se to prostě plácá 5. přes 9. prostě Petr Zítko nebo Jan Zítko nebo třeba to bude Kamil, jo, nebo Kamila, jo, já nevím, čekáme prostě napjatě. Co z těch mediálních, seriózních, zpravodajských relací, co tam z toho prostě vyjede. Ale už je vás tady tisícovka, tak nevím, jestli dneska na Facebooku nějak šichta jako nefunguje, to delete, sekáte, no tak pustíme tu znělku, když už je vás tady tolik a vrhneme se na to zpravodajství, no a začneme rovnou těma penězma na tu kampaň, jo? Bude jízda.
Dříve než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou z kouzelných hromádek.
Co je? Co je? Oni seknou znělku ještě, než přijde jako máma? To už prostě ani máma nemůže koukat na večerníček? To je síla. No tak jo, tak to dáme bez toho, no. Tak to uvidí ze záznamu, protože vám stejně nechoděj ty oznámení, jakože se vysílá, jo. To je tam pro zrandu králíkům, takhle sleduj a stejně to musíte hlídat a sledovat, protože ty můj kvítku medový cukrík vám to nepoví, jo, a ani cimpr campr. Takže se podíváme tady na včerejší zpravodajství, možná to uvedeme, abych vám tu Dorotu Máchalovou, tu Čaputku dvojku, abych vám ji nějak přiblížil. Ona se jmenuje teda Drahuše, ne vlastně Danuše Nerudová, jo. Ale co tak nějak říkala v červenci 2021, jo. Tady ta kandidátka, blondýna z Brna. Domnívám se, že nezadržitelně směřujeme k otevření diskuze o povinném ještě jednou, o povinném očkování věkových skupin, u kterých velmi výrazně roste riziko hospitalizace a úmrtí. A protože vakcína stojí 12 euro, tak tady Danuše nám říká, je to zhruba 300 korun, poznámka redakce, zatímco den hospitalizace na JIP stojí cirka 80 tisíc korun denně. Takže zapíchá si Danuše myslela, že je levnější. Tenkrát to bylo ještě v loni 3 kila. Teď už tou inflací je to je podstatně dražší. Uvedla pro deník Fórum 24 ekonomka Danuše Nerudová. Jako společnost musíme akceptovat, že covid zcela nevymítíme a bude tu s námi pořád, jo, to říkala Danuše. Musíme se přizpůsobit nové realitě a minimalizovat společenské a ekonomické škody, dodala. No, tak tady pod čarou je, tady chápeme, když se k něčemu vyjadřují pavědci, kteří si říkají virologové, pak se k témuž může už vyjadřovat prakticky kdokoliv. Ale všimněte si toho rok a čtvrt starého, vědecky nikterak nepodloženého zápalu píchat experimentální jedy do všeho, co se hýbe. Jo, to je nějaký hobby. Danuše by ráda píchala do všeho, co se hýbe. To je známkou kolektivistické totalitní mentality a přesvědčení o tom, že je dotyčná majitelkou té jediné správné pravdy. O všech takových se zde zmiňujeme jako o soudruzích a soudružkách a pravděpodobně to ukazuje na ten urozený aspenácký původ, jo? Protože hnedka na toho prezidenta je tam 6 kousků z Aspenu a úplně, to není jako lyžařská cestovka, jak by se mohlo zdát, jo, to je Bakalův institut, není to ten Bakala, jak tam nějak zlobil ty haviře, ty horníky na severu Moravy? Není to on? No je to on. Není to jak ten Babiš, Adolf Babiš, nebo Alois Andrej Babiš, jak proti němu měl ty kecí, jo, jak říkal, že je zloděj ten Bakala, jo, to bude on, aha, a proč teda Babiš tam vlezl do tého institutu Aspenu také, no asi musel, ne, když byl premiér, tak kdo není v lyžařské centrále Aspen institutu, tak jako by neexistoval, není tam nějak, že s tím hýbe, ten Ujo Soros, ten Maďar, který hýbe s těmi všemi dominiony po těch evropských volbách, že je tam sakum pikum ovlivňuje? No jo, to bude on. A nekamarádí nějak s tím bratrancem našeho Peti, mašinky Fialy? No jo, kamarádi s tím bratrancem. A nekoupil on v květnu? Už v loni v květnu nějaká ta ukrajinská média, jako kdyby tušil, že se tam něco semele a že Peťa tam bude valit ty miliardy, ty desítky miliard. Dokonce, když zjistí, že je kasa prázdná, tak si půjčí 10 miliard, aby bratrancovi prostě tam přispěl na ty mediální masáže po té Ukrajině. Takhle je to vymyslené, aha, no hele, na Brňáka nenarazíš normálně, ale takhle, jak to vykoumali, hele, betelné, to kdyby viděl Fanda Kocourek, ten by valil bulve, no na toto, toto není možné, toto se neděje ani v Africe, co tady tyto Brňáci prostě vymysleli. jak prostě Peťa to tam navalí na toho Tomáša, na tu jakoby českou firemní, jako stát, jako firma, Česko, na tu firemní SROčku, kterou tady zaseká, no a potom ji třeba prodá tomu Olafovi, jo, Olafovi, to je taky potomek nacistického rodu, jo, Fašon, takhle, oni hodně se vyznačují, i ten Andrzej Duda, jo, že hodně umějí jako rychle vytrčit tu pravačku, jo, jako a říkají takový divný zvláštní pozdrav, jo, i ty jako ty předkové, kteří tam byli, je spousta takových dobových fotografií, kdy tam prostě ta pravačka vylítne, jo, a je to tam, no prostě, a skoro nic od té doby se nezměnilo. Tak takhle to je. No a kdybyste chtěli vědět, jak teda ta Danuše, která červenci to chtěla zabodat, prostě hlava, nehlava, jak se to vyvíjí, tak teďka ona kandiduje na tu prezidentku, na tu Čaputo blondýnu, jo, to je takový model kognitivní, psychologický, jo, tož navalíme tam taky blondýna, generál a Adolf Babiš, jo, to bude trojice největších favoritů, samozřejmě jezdí v drezech Aspen institutu, jo, to je prostě jasné, kdyby náhodou se jim něco stalo, tak je tam ještě Středula, jo, ten odborář a ještě dva koně z Aspenu tam jsou, no, a ty ostatní, ty, který jste si mysleli, že jsou normální, no, tak z těch už tam není nikdo. Teda vlastně ten je tam ještě jeden, úplně, ten je úplně blbý, to teďka víte, co na něj vytáhli, jako na něj vytáhnou úplně všechno. Vytáhli, že je dealer drog normálně, že má někde koksovnu, jo, a normálně teď i ten Tonda, který byl takový milý v té Olomouci, jak říkal, Pavlíku, to jsem rád, že jsi tady. Tak i Tonda, astrolog, tomu Pavlovi, tomu Palinovi prostě naložil, že prostě takovou lajnu, jako, já nevím, ještě tam má být taková jistá rulička, jo, já jsem to viděl u Zeleného na stole, tak ona by se nenalítal, tak si tam namaloval takový útvar, jako hřistě, jo, aby to tak stačil očmuchnout, protože kdyby to bylo, to by bylo i několik metrů, jak by se tam naběhal tam v té pracovně, ale tak jestli je to nutná kvalifikace na prezidenta prostě vyčmuchnout nějakou pořádnou lajnu betylnou a být z Brna, to já nejsou teda, jsou není, nebo som není, som tu není z Brna, no to je asi handicap, proto na mě nevypsali žádný ty kurzy, ještě úplně outsider, jako by nebyl, jo, ten Kamil nebo debil říkají taky, co ještě říkají Petr, pak říkají Jan, normálně do televize říkají Jan Zítko, to je prostě Pavel Zítko, to je kombinace, kterou nesmíš vyslovit v televizi za každou cenu. Jako kdyby jako podporovali ten seznam, že tam nesměl být, jo. Normálně on 1.11. se přihlásil a nesměl nikde být, to nesměl nikdo vidět, že on tam je, protože představte si, že jdete prostě do seznamu a vybíráte si třeba železářství a teďka jdete a máte tam ty šroubky z Aspenu, ty matičky, pak tam máte nějaké ty vingle nebo něco a všechno je to Aspen, to je v pořádku a pak tam máte prostě schovaný sachr dort, jo, to byste nečekali, jo, že nějaký takovýhle dortík se objeví v železářství, když je to prostě soutěž o prezidenta železářství, tak oni vám tam dají sachrův dort, ale to je fikané, nenapíšou to, že je v nabídce. Jo, normálně ho zatajej, jmenuje se ta soutěž hlucho, prostě vy uděláte jednu tiskovou konferenci na Karlově mostě, pak uděláte druhou v Malostranské besedě, chlebíčky, sendviče, štrůdl, všecko navařeno, napečeno, A nic. O Sacherdort není zájem. Je zájem jenom o to železářství. Nebo když jste si říkali, jakože si Sacherdort moc fandí, tak si představte v obráceně, jo? Že jdete do cukrárny a v cukrárně normálně jako je nabídka na toto běžná, takže tam máte věnečky, rakvičky, jo, to mají hodně, co propagovali ty očkování, tak to jsou takové milé rakvičky, tam akorát některý mají tu světlou polevu, jo, to je pro děti, těhotný, takovou tu pařížskou, tu tmavou, jo, co tam na to dají, na tu rakvičku, tak to už je pro ty seniory, to jsou ty starší, tak to tam prostě uděláme, protože se nachytali a dali se zabodat, jo, a jdeme dál, jo, tam pak jsou ty poháry takové a všechno je z aspenu. A teď, ty vole, jako je tam prostě kladivo, jo, v nabídce, v cukrárně. No čekali byste to, že je tam kladivo na čarodějnice, na aspeňáky a nikdo vám to neřekne, že je v nabídce, tož jak to máte zjistit, když prostě to nečekáte, že na toho prezidenta tam bude někdo, kdo nebude z Faspinu. A kladivo, jako nikdo nechce pozvat do té debaty, do té diskuze. Jak tam byla taková pěkná, já už včera jsem to tam koukal, tam byla ta moderátorka, ta zpěvačka, ne, nebo jak to říká ta, co je na té tisíci koruně, Smetana je tam, jo, Bedřich, a tam byla ta Emma, ta, co má toho Jordana, jo, ne Michaela, ten basketák, má toho zpěváka, toho izraelského, oni pak někdy spolu zpívají a tady byla jako moderátorka, jo, takže se tak vyptávala té partičky, tam byla ten matematik, tam byl, tam matematik řekl jedno zlé slovo, koho byste volil, Karle, a on tam řekl nějakou tu odmocninu, jo, děleno, mínus, a pak řekl, ale vím o jednom a to bych nevolil, to je ten extrémista, jo, tak já nevím, jestli Karel na mě myslí a má mě tam v té sestavě těch neřestných ženštin, protože on má hodně takový nenechavý ruce, tak jestli tam myslí na to Zítka, protože řekni, no nepředstav si ho, no okamžitě ho tam máš, protože vesmír ten zápor prostě nečte, no ale Karel je vidět, že na mě myslí, byl tam ten odborář, na Spenu tam byl, jo, a Danuše, ta, že je potřeba zapíchat povinně, ta tam byla taky. No, Fischer tam byl, jo, ne ten, co vyrábí ty lyže nebo to, ale ten, co už kandidoval jako matador prostě minule, jo, ten tam byl taky. No a ještě jeden tam byl. Pět jich tam bylo a ta moderátorka jako se jich vyptal a oni asi nechtějí, aby byla sranda v televizi, prostě mě nic nepřišlo. Mně maximálně, jo, Honza, Zítko, nebo Petr, nebo někdo jiný, jo, který ani nevím, jestli jako stihnul podat přihlášku, protože Andrej ten ji ani nepodal, jo, jenom to řekl v neděli a už tam všichni byli, jo, už to točili Andreja, jo, Andrej tam říkal, jo, tak budu prezident, nemám k tomu předpoklady, vlohy, prostě říkal se, že to je totálně vhodné pro mě, ale ta imunita, jo, to, ta beztrestnost, to by se mi hodilo, jo. Takže šup a je, máme hlavního favorita, že i se tam zkroutili ty fósy tomu generálovi a tak to jako to bylo, no. Je to napínavé. Jo, nevím, kdo byl ten pátej, ale bylo jich pět, jo. Oni to berou asi podle toho Poláčka, podle toho románu, bylo nás pět, tak podle toho to tam berou jako šup, jo. Ale říkají, že pět jako nemá, jo. Pět, že má nedostatky a pět, jako že vyčohodíme jako hodně dopředu, hnedka zahájí, jako diskneme, diskvalifikujeme. No a jestli je to nutná kvalifikace, tak já si seženu moučkový cukr, to vy vůbec tady nepoznáte, a dám takovou lajnu, až vám z toho bude špatně. Jo, jinak, jak jste to vyšťourali, jo, vy písálkové, prestituti, jo, tak musíte šťourat prostě pořádně. Ne tak jako halabala, jo, nedbale. Ale musíte šťourat, že jak jsou tam ty dvě jména, křestní jméno a příjmení, takže to nemusí být pořád jeden a ten samý člověk, jo? Protože v Číňaně, když je tam Číňan a má 5-6 jmen, jo? Nebo Pelé, jo? Když se jmenoval tak jako normálně, no a víte, to byl Pelé, jo? Ale tady, když je Pavel Zítko, tak je rozdíl, jestli někdo je ročník 1966, anebo jestli je ročník 1947. To je rozdíl. To jsou dva lidé, jo? Ty nejsou stejní, oni mají jenom stejné jméno, ale jsou jiní. Jeden je starší o 19 let a druhý je mladší. Jo, tak i takovýhle zjištění v rámci kampaně, hele, 200, jo, já, mě to tady sekli na 1800, to asi hlídaj, jako v těch Ardenách, ty zákopy, jo, nesmí muž s koženou brašnou, nesmí projít za žádnou cenu. Jo, jsou tam zakopaný a teď ostřelujou tu kótu, tu metu, prostě nesmí přijít lidi. Včera jim to uteklo, byly 3000 lidí live, jo. Úplně jim to uklouzlo, takže dneska jim oprali držku, jako, že tohle to prostě, hele, dvojka, zas to vylítlo. Hele, oni to nestačí to normálně gumovat. Je to ten počet jako EKG, jo, normálně takhle to tady lítá po stovkách, no kucí pěkný, vůbec vám nezávidím tady ty típačky, sekačky, je to kanál na prezidenta, je to férová soutěž, jo, prostě někdo tam má sekanou a někdo sekanou nemá, stejně mu to platný, že na něj jako nikdo nekouká, jo. Tak, takže takhle se to hraje, hraje se to prostě tvrdě a teď si probereme ty prachy, prašule, chechtáky, jo, mergle. Já tě mám rád i bez penězí, jo, to je, si kolikrát si vzpomenu na to kurva hoří Guntag, jak tam Bolek říkal té Irence, jo. Takže teď pojďme na ten článek. Sběr podpisů už skončil, nyní je třeba sezbírat dostatek peněz. Já nevím, kde se jako sbírají, jestli jako houby, nebo někde po těch temných barech, jestli se to tam sbírá na těch sezeních toho Aspen Instituta, jo, ale někde se musí sezbírat prachy. Na přelomu roku začne horká fáze kampaně. A marketingové týmy prezidentských kandidátů, no tak ten my nemáme, si dobře uvědomují, že kvalitní kandidát bez kvalitní propagace, to tolikrát hodně říká Andrej to slovo tajemné kampaň, jo, to je, jako by nebyl, jo, kvalitní kandidát. Tak, podobně jako před 5 lety se podnikatelé rozhodli soustředit se na jednoho z favoritů, tentokrát Petra Pavla, jasně, generál, a jel kampaň pro mě, jo, protože všude tam chodili takový divní lidé v tričkách, jo, na sebe oblečení a bylo tam Pavel Nahrad. A já jsem na to koukal, a říkal jsem, proč ten generál jako mě tak jako postrkává, on ví, že my na to asi nemáme prachy, na tu kampaň, jo, tak se rozhodl prostě, on má asi zlaté srdce, generál, tak říkal, hele, jo, oni na to ty trička nemají, tak prostě uděláme ten slogan Pavel Nahra. Ty média ještě si na to nezvykli, tak říká Jan Zítko, jo, nebo Petr, ale generál to dobře ví, kdo je nejvážnější jeho soupeř a ještě jako, aby ukázal, že si věří, tak tam dal Pavel Nahrad, jo, a trvalo mi to až do 1. listopadu, než jsem si toho všimnul, že vlastně jsem to já, koho on propaguje, protože paní Součková v těch kartářkách, jo, jak karty nelžou, tak to tam vyložila a řekla, prezident bude padesátník. No a teďka, jo, Danuše 40, ještě žena, jo, ještě zapíchávačka povinně, toto, jo, nevím, asi ne. Ale třetí favorit, to je, jo, sáskaři Valio. Potom generál 60+. A Andrej, hlavní favorit na beztrestnost 60+. Tak já nevím, kdo tam ještě je, ten padesátník. Jo, a paní Součková podepsala, že podporuje moju kandidaturu, jo? Takže bacha, náhody nejsou. Jsou jenom takhle jako ty balanční výkyvy v tom počtu sledujících, ale jinak prostě kladivo na aspeňáky je připravené. Takže jdeme dál, jo, číst. Generál Petr Pavel, to asi ty trička byly drahé, to jsou asi z té tlusté bavlny, který vede zatím nejnákladnější kampaň, protože se dělí o propagaci prostě chudáků, bez procent, bez šance, bez sázkových kanceláří, tak aspoň upozorňuje, že je tam ten Jan Pavel Zítko. To už je jako papež, že jo? Jan Pavel II. No, hele, to je zřejmě dobrý oddíl, ale nemá preference žádné. Tak, se stoupajícími preferencemi se ale daří získávat velké sponzory i jeho soupeřce, ale soupeřka je jako z toho Aspena, taky stejná, jo, Aspen Institut. To je jako, že máte velkou Pardubickou, tak ty prezidentské volby. A kdo je tady odvání? A teďka už jede generál, blondýna, sedula. A teď kdo ještě, jaký kůň se přihlásí? No, na Halloween Andrej, ale nedá si přihlášku a už má tiskovku. Co ty poslance Andrej na tu Pardubickou? No, počká, valíme bez toho, jo, tiskovka jako prase a pak říkají, Zítko nemá 50. Nemá, prostě nikdo obsát nebudeme, kladivo v cukrárně, nikdo o tom neví, že ho tam jako nedáme. No a takhle to tady hrajem, jo, to je taková česká férovka na ty kandidáty, že ho neprozradíte a říkáte, no vidíte, nemá, málo, jo, musíš přidat, jo, v cukrárně nebo v železářství s tou propagací na poslední chvíli, jo, trička Pavel nahrát nestačí. No, tak jak je to s těma prachama? Tak jdeme na to, aby jsme byli v obraze, jak se to tady hraje. Petr Pavel, generál, teda, utratil podle portálu programydovoleb.cz už přes 19 milionů korun. To až se doví v Mondeu, tak ho jebne. To je tolik peněz na transparentním účtu, na to by se vyžilo prostě, je, to by se kupovali věci, toto videa točili. A tak, takže 19 milionů generál, tedy polovinu ze 40 milionového limitu. Tak hele, musím říct, že my osobně, tam se koukneme i na náš transparentní účet, my osobně jako koukáme na těch 40 mega hodně z dálky. Jo? Je tam ještě určitá rezerva těm dobrovolníkům na ty příspěvky, ale myslím si, že to nějak asi zůstane nevyužitý, teda nevím. Nechtěl bych to zakřiknout, ale uvidíme. Tak, nejvíce peněz padlo na billboardy, nemáme, banery, jo, to se měli na tom stánku, díky Liborovi Papežovi z Mýta, jo, takže banery jsme měli, budoucnost patří dětem, letáky, no to jsme měli vlastně darované ty 4 olomoucké artikuly, ano, a další venkovní propagaci. Jo, to jsme venku jsme byli, ale nikdo nic nedostal za to, žádné prachy teda. Dělají to všichni dobrovolně. No, nemalé peníze stály webové stránky, tak tam máme asi koupenou jenom doménu, jako jo, že tu adresu, jinak je ještě nikdo neudělal, a internetová reklama, tak tu taky nemáme. No, Pavel má zdaleka nejvíce velkých dárců. Jo, ne, generál, ne já. Já vždycky úplně, jak vidím, tyjo, tak se úplně leknu, to jsou já. Ne, to je on, jo, má zdaleka nejvíce. Na jeho účtu se sešlo více než 70 darů přesahujících 100 000 korun. Jestli on nebude jenom pro ty bohaté, jako, jo? Jestli se tam nejde nějaká jako politika pro ty elity, jo? Jestli náhodou generála netlačí nějaký ty vataři, jo? Ty miliardáři. No, asi se na to podívám. Ale tady, jo, tady je to rozepsané. Pavlovi poslalo 7, jo, to byl ten film s tím Bredom Pittom, jo. Pavlovi poslalo 7 podnikatelů více než 1 000 000 korun. No to v Mondeu jim úplně jebne tam. To číslo jako vidět takhle pohromadě, to nevím, jakou sbírku by tam honem vymysleli teď na nějakou katastrofu. Patří mezi ně například investoři Spale Fire Capital Jan Bárta a Dušan Šenkypl, kteří stejně jako majitel Eurovac Martin Vohánka přispěli každý po 2,5 mega. Ty vole, to kdyby tam přistálo mě, tak je prostě infarkt, embolie, tromboza, všecko najednou, jo? I mrtvička by tam byla. No, tak, jdeme dál. Po 2 000 000 poslali Pavlovi, ne mě, jemu, generálovi, jo? Já to hned musím vysvětlovat, odrážet, aby to nebylo jak s těma drogama, jo? Koks nebyl můj prostě, jo? Toto. Poslali podnikatel Michal Šlemr, zakladatel Live Sportu, tam se sází, nevím, jestli na mě mají kurz, 0,0, nic. Martin Hájek a finančník Libor Winkler. Po 2 mega, jo, poslali takhle generálovi. 1 000 000 přispěl zakladatel internetového prodejce MOL, Ondřej Frič. Já že se jmenuje Fritz, myslím, ne, ale oni to tady změkčili, takže už jsme jenom za mega. Tady a 0,5 000 000 poslal zase Zbyněk Frolík ze společnosti Linet. To jsou ty známé postele, jo? Takové ty polohovací, hodně tam na těch jípkách, jak tam teď leží, ti zaočkovaní pacienti, ti, co prostě naběhli, nechali se ochcat, vojebat, tak ty leží tam na těch lineťáckých postelích a čekají, kdo je tam prostě od toho vojebu, že to je pro imunitu, ne, že jim to dojebe všechno a zdraví, jo, tak to je od pana Frolíka. Tak to teď hodně využívají ty postele, ti zaočkovaní, jo, ale asi se to nemá v televizi říkat. Já nevím, jestli si trošku na sebe nešiju bič, že oni sice na nějaké televizi všude mi nakládají, ale tam, já už jsem říkal, tak tam už jsou tutově vojáci. Tam už je armáda, protože aby redaktor tam pustil něco, co není sračka vozítkovi, že normálně nespletl křestní jméno, řekl normálně Pavel Zítko, že je, jo, a že chce říct v médiích pravdu. To jsem normálně odpadnul, ten říkal, tak už jsou tady bílý klobouky, mu tam stojí za zadkem, prostě mířej tam na něj těma kalašníkovama a on to tam tak dobrovolně jen tak prostě pro nic za nic říká a nespletl křestní jméno, jedinej možná zatím, jo, takže v pořádku. Ne, já jsem úplně střízlivý, jo, úplně v pohodě, ale mám dobrou náladu, protože tohle to je báječné čtení a ještě to nekončí, jo, to bude, pokračuje to dál. Jdeme na tu Drahuši, Danuši Nerudovou. Zatím utratila podle svého transparentního účtu zhruba 4 000 000 korun. Tyjo, 4 mega utratila Danuša, no, tak ty preference asi nejsou jen tak zadarmo. Na rozdíl od Pavla, ne mě, mě říkají Honza, jako Jan, jo, nebo Petr, jo, já jsem tam jako inkognito, na tajňáka, jako kladivo v cukrárně, jo, mezi těma rakvičkama s různýma polevama, tak je tam jedno kladivo s nulovou šancí, jo, prostě. Tak, takže Danuše, jo, 4 mega. Na rozdíl od Pavla zatím neinvestuje příliš do billboardů, jo, že by blondýna tam byla možná, hele, že by nějaký aktík nebo aspoň plavečky, ale už je chladno, tak nevím, jak, na jaký temný struny se tam psychologicky bude hrát. Jo, a nejvíce peněz z jejího rozpočtu dosud spolkla logistika, jo, prostě jezdí sem, tam, lítá všude, když je z Brna, jo, do Prahy a tam, takže hodně na logistiku to bylo a online kampaň na webu a sociálních sítích, tak to taky nemáme. My máme Kostu, proti němu jelo celé oddělení, jo, minimálně 10, možná spíš 20, jeli na 3 směny proti Kostovi, jo, a pořád, jako, jo, aby tam něco dali, živé vysílání, střihli a dali ho před nás, jako velmi sofistikovaně. Byl tam falešný, transparentní, normálně můj obrázek, fotka, čepice, všecko dali tam. Transparentní účet, pak zjistili, že to je vidět, jo, takže oni zase jako géniové nějaký to nejsou. Ale zase jich na tom makalo hodně, aby tady ty kriminální delikty, protože vy si říkáte, vždyť to jsou já, a oni udělali, a to jsem nebyl já, to, a dělali ze mě, jako že já jsem úplnej debil, jo, tam řekli, je, hele, 42 tisíc na transparentním účtu, takhle málo jste mi poslali, za to generál ani nesleze z postele. Jo, a takovéhle kokatiny tam postovali, tady ti škůdci, a teď tam zjistili, my jsme napsali, je tam naše číslo, je na prezidenta na FIO 21. Tak oni měli 22 a zjistili, aha, není to stejné, tak změnili 21, aby to hlavně nepřišlo tomu Pavlovi, ne generálovi, ten má prachu dost, ale Pavlovi Zítkovi, jo, ten neměl nic, jo, ten prvního začal nula, založil ten účet na FIO, tam říkal, jak pak se to má jmenovat, ta paní na přepážce, já si říkal, no jak, prezident 2023, tak jako pokejvala, jo, a už od té doby se mnou komunikovalo, jako bych byl prezident, jo, už velmi takovej sofistikovaně, hezky se na mě, líp se na mě dívala, než na začátku. No, ale teď si představte, že oni vyměnili to číslo účtu, a udělali netransparentní, aby vy jste se koukali a my jsme měli transparentní. Ale jinak se to tvářilo, že je to úplně stejné, akorát jsme měli o několik tisíc víc sledujících, oni jich měli míň. Jo, a teďka nakonec v tom zoufalství tak udělali, že tam vyměnili dvě číslice v účtu, to jsou všechno, si myslím, trestný činy, jo, že nikdo by se neměl vydávat za vás a oni udělali úplně všechno, aby zničili prostě Zítka, aby mu nechodili peníze, aby si lidi mysleli, že je úplnej idiot. Jo. A tohle to dělají dlouhodobě, protože dlouhodobě dělají TV Světlo Aliance 17. Tak, oni mají taky 17, jo. Měli i jiný čísla a všechno je tam takhle zdvojený. A oni si myslí, že jste úplně blbí. No to jsou jednoznačně trestní činy, jasně, ale ono, než to zažalujete, než to odsouděj tady ty soudy, který jedou s tím, tak už tady budete mít možná ještě toho předpříštího prezidenta. Jo, já nevím, jak rychle ty soudy fungujou, ale asi je to nadlouho a proto oni dělají úplně všechno. Takže vám ukradnou identitu, ukradnou vám stránky, ukradnou vám čísla účtu. Nad 10 tisíc je to trestný čin. Jo, tohle to všechno dělají hlavně, aby se tam Zítko nedostal. Jo? Takže udělali, jestli dokážou otevřít dveře, cizích baráků, aby vybrali ty petiční hárky, jo? Neuvěřitelný. No, tak tohle jsme všechno prožili teda za těch posledních 10 dnů od té doby, jak jsme to oznámili. A tohle to všechno vlastně odrážel Kosťa, jeden statečný IT borec, který vlastně čelil tady tomu. Tam je celý patro, který jelo proti nám a tvářilo se, jako že jsme ten druhej Pavel Zítko, prezident 2003, a že ten je úplnej debil, jo? Takže to vás takhle jako mediálně měli osvěžit, oblažit. Je to trestný, ale oni, my už jsme si za ty roky jako tohleto zvykli, že to dělají jako běžně. Protože tady tohleto se neboxuje v rukavičkách, jo? To v žádném případě ne. Takže tento týden jdeme zpátky k Danuši, jo, drahuši naší. Ovšem dostala pravděpodobně nejvyšší dar letošních voleb. Miliardář a majitel sítí drogerii Teta Martin Moravec jí poslal rovných 5 milionů českých. Pamatujete si na toho, doležal nebo doležel 5 na stole v českých, tak toliký poslal Martin Moravec tady tý naší Danuši jako na přilepšenou, tak na tu kampaň. Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat. A hlavně se tam bude povinně zabodávat. To je důležité, to Danuše jako hlásila už v loni v červenci, že je potřeba, i když se covid jako nevymítí, bude tady pořád, tak se bude pořád zabodávat, jo? Trošku tam vidíte ten výron myšlenkovej, že na ekonomku prostě to není úplně jako hitparáda, jo, k čemu to tedy je, když se toho covidu nezbavíme, ale hold prostě je to dáma, tak to nebudeme se v tom příliš patlat. Každopádně na Tetu Martince, Martina Moravce, tady to zapůsob, ne na jeho Tetu, ale na síť drogerii Teta. Protože si udělal reklamu, že teď, když si na to vzpomenete, poslal 5 mega Danuši, no tak jestli je tam DMko nebo Rosman, tak je to pro většinu po tomhle excesu jasná volba. Že jo? Nechci napovídat, ale máme tady většinou chytré, inteligentní lidi, který čtou mezi řádky, jo? A vezmou si z toho takový ten selský rozum. Tak, demokrat. Po 20 letech zmaru je tu naděje. Jak 20 let? Jo? Tady 30 let to tady drancujou, rozkrádají. 2,5 roku tady chtějí vyhubit lidi biologickou zbraní a on tady píše jenom 20 let. 30, Martine, jo? Přidej. 30 let to tady dojebávají, 33, aby to bylo přesné. Je tu naděje, co slušnost spojuje, připsal k poznámce k daru. 2 miliony Nerudové, zase Danuši o blondiaté, ta omámila tam Danuše, ty sponzory, tak přispěl podnikatel v gastronomii Pavel Feyreisel, nebo firma Inedax, 1 milion poslal Zdeněk Riesner. Jo? Prostě tady lítaj ty mega na tu kampaň, protože favoriti jsou 3, jasní, agent Pávek, agent Bureš a Danuše, jo? Ta povinný zapíchávání. To je prostě bytelná nabídka. To jen tak neuvidíte na prezidenta. No, ale hlavně, že ty mega prostě se sypou. Na kampaň Nerudové přispěl třeba i šéf restaurační skupiny Ambiente, Tomáš Karpíšek, no tak Tomáši, to bych do tebe neřekl. Zakladatelka, jestli to nedostal nařízené někde, jo, komu to musí poslat, někde z Aspenu, nebo já nevím, ty jo. Zakladatelka společnosti Profimet Alexandra Kala, a nebo exministrině školství Petra Vůzková. Sama Nerudová vložila do kampaně téměř 1 000 000 korun. Jo, jako sám sobě sponzorem Petra Vůzková. Tyjo, ta byla u Miloša, ta ministrině, čo to byla, školství, ne? A jaký tam chtěli Peťuli jako odpálit, že jo, tam bylo, s čím to na ní šli, olovo, jo, nějaká kauza olovo na Peťuli Buzkovou, no a včera to olovo, to bylo nic proti tomu kalibru, ty vytunelované miliardy prostě na bratranca Tomáša od Peťule, našeho Fialu, jo? To, olovo, nic, to bylo, za Miloša, to bylo málo nul, které se kradly. Tady to jde prostě v miliardách, v desítkách miliard, stovkách miliard. Jak to nemá dost nul, tak jako byste nežili, jo? Takže, ne, Peťa Buzková nebyla biomasa, to byly věci veřejné, ty nazelenalej blondýny, taky blondýny, jo, vždycky oni vytasí blondýny věci veřejné, jo, on tam byl, ne, ten investigativní a ten kočíroval to tam, ten s tím vysokým hlasem, ten, no, jak měl taky podnikání, ten byl ještě před Andrejem z té bezpečnostní agentury, no, a pak tam měl ty blondýny, no, a ta jedna mluvila o té biomase. Ale Petra Buzková to nebyla. Ta byla od Standy Grosse. Je vidět, že vy zapomínáte. Že vy zapomínáte, že Andrej byl hlavní zabodávač a říkal světlo na konci tunelu. Remdesivir je báječný. 31% mrtvých bylo po Remdesiviru. Ne po covidu, protože SARS-CoV-2 není. Jo? Neexistuje. Nebyl izolován. Vás akorát, no ale lidi umírají, Pavle, teď umírají. No jasně, protože vás otrávěj sračkama z letadel, jo, kondenzační stopy. Ta vám do minuty zmizí, ale tady se to rozšiřuje, tady je to celý. Pak prší ty sračky na vás, mě se nějak blbě dýchá, tady nějaká mlha. No jo, z čeho pak to asi je? Jste otrávený, jo, nejenom z té situace politický, ale vyloženě opravdicky vás otrávě těžký kovy, koktejl, teď to tam našejkrujou ty od Oja Šoroša a rozstříkají. Většinou lítají z německých letišť, obkroužej to a letěj zpátky, jo, nikoho nevykládaj, ani náklad, ani lidi. A Pavel říkal, kdyby byl prezident, kdyby byl vrchní velitel vojska, kdyby tohle to se stalo, že bez nějaký prostě bez kurzu, kdyby se jako chtěl vyšvihnout, no tak by těm letadílkům, káňatům, který to tady stříkají, tak by dal povel těm gripenům, kdo ví, kde nám tady lítají, k přistání a zkontroloval, jestli tam nejsou ty kandáky nějaký, který to stříkají, protože někde ten pilot vystříknul i na letišti. To byl pilot začátečník, jo? To byla taková předčasná chemtrailová ejakulace, že rovnou to tam zmáčknul a rovnou začala stříkačka na letišti. Ti zkušení to stříkají v té letové vejšce, jo, a zasírají nám tady to životní prostředí. A vy děláte, ne, my to nevidíme, to jako nic neexistuje, to je dezinformace, konspirace, jasně. Stejně jako 5G, 6G, 7G. Když vám to vohule, jo, to je kašlík, jo, a on tady to si v roce 2015 nechal patentovat nějaký pan Rothschild v Holandsku, ale to je náhoda. Jenom jo, že ty nemoce se patentují a že v tom Boeingu, jak se střelili nad Ukrajinou, Ukrajinci nakonec, tak seděl nějaký ten jeden, který chtěl říct, že to HIV patentovali taky. Že ty nemoci, tady ty třeba jako Ebola, Zika, že všecko má svůj patent, jo, to jsou takové ty přírodní svinstva, že se to musí dát patentovat a pak se to pere do lidí. Ale zpátky jdeme na ty prašule, aby šalina vůbec odjela, jo, takže ladíme to dál. Danuši tady ty mega lítali, takže sama Danuše dala mega do toho a Peťa Buzková taky dala. Jako peníze, Danuši, jo, abyste to nezmotali, aby to nějak nevystříli v televizi jinak v té 168. Andrej Babiš, vidíte, tady nespletli to jméno, Adolf bych řekl, že by to mohl být, nemá na čerstvě založeném transparentním účtu vůbec nic. Tak a vidíte to. Našel se jeden, kdo je tady hůř ještě na tom, než Pavel Zítko. Já už jsem myslel, že jsme takovej, ne, to oproti Andrejovi, prostě my máme na tom transparentu prachu, že nevíme, co s tím, teda zatím nám neposlala ochranka fakturu, takže myslím, že budu muset se objednat někam na brigádu, abych to jako od toho, nebo musí začít víc propagovat ty fény Tera Hercový, jo, protože jinak se z těch dluhů za ochranou službu prostě nevymotáme. Jo. To je pokyn pro hejtry, aby trošku začali mě natírat s těma fénama. Nejdřív to bylo blbé, že tunelu je transparentní účet, nic nedělá, pak ukázal na policii prezentaci rozdíl mezi fénem normálním a terahertz, taky špatně, tak já nevím. Všecko je prostě špatně. Tak, takže Andrej nemá vůbec nic. Celou prezidentskou kampaň bude platit hnutí ANO. No, bo jasné, protože Andrej není blbý. Žádní sponzoři zvenku. Zatím jsme, to bude z těch příspěvků za volby, jo, to zkasíruje takhle. No, šikovné, Andrej. Zatím jsme rozpočet neschvalovali, ale budeme se držet zákonných limitů. Takže 40 mega vysaje z ANO a zaplatí si kampaň na prezidenta. To je pašák. Řekla k financování Babišovy kampaně místo předsedkyně hnutí Alenka von Bankrot Schillerová. Babiš přitom kampaň vede již několik měsíců, jezdí tím obytňákem a tu a tam mu vypráší kožich a vypakujou ho z města. Jako symbolicky, jo? Ne násilí, ale prostě občani tu v Táboře, tu v Třeboni, někde ho pošlou do prdele, ať jde do hajzlu. Jo? Takhle příjemnými slovy mu se odvděčí za ty léta toho panování a stejně někteří seniori říká, ale Andrej nám přidal, aby nás mnohonásobně obral na jiných věcech. Teď se to dělá hlavně přes ty energie a zdraží se úplně všecko. Jo, to je takový teďka to nový pravidlo, když zdražíte plyn, elektriku a benzín nebo naftu, zdražíte všecko. No, tak, takhle pěkně to tady kočírujeme. No, jdeme už k závěru tady těch prašulí. Tak, Alenka von Bankro. Babiš přitom vede kampaň několik měsíců, já už přes 2 roky teda, tím, že říkám pravdu, no, ale pořád to nestačí. Když Babiš objížděl republiku ve svém obytném voze. Budeme to řešit. Něco bylo zahrnuto do komunální, něco do senátní kampaně a tu prezidentskou bude platit zase ANO. Ale určitě se budou výkonné orgány hnutí zaobírat tím, zda by se něco nezapočetlo do té prezidentské kampaně. Tak dodala poslankyně. No, v polovině limitu je možná i miliardář Karel Janeček, ten byl včera v té televizi jeden z té pětice kandidátů, který si kampaň platí celou sám. Na transparentním účtě si v posledním měsíci postupně po menších částkách poslal více než 25 mega. Jirka Paroubek by řekl, kdo z vás to má. Většinu peněz odvedl pryč na jiný volební účet pod poznámkou vklad do kampaně. Nyní mu na transparentním účtu zbývá kolem 100 tisíc. No tak jsme na tom stejně jako Karel, jo? Jak jste říkali na tom nádraží. Karel tam měl takový malej stoleček a my jsme tam měli 3x6 metrů stav a někteří pomíleni říkali, dobře je vidět tady, kdo je ten miliardář a kdo je ten skromný chlapec, mladý, talentovaný, kdo zbytečně neutrácí na velký stán a stačí mu takový malý stoleček umístěný v Sherwoodu poblíž Zítkova stanu, jo? Ale stan, nemyslete si, že to je ten Rakušanův stan, protože ten hoří a na nohy táhne, i když ten dozimetr jsme už zametli prostě pod koberec, jo? No, tak už jdeme do finále. U senátoru Pavla Fischera, ten tam byl, a Marek Hilšer, ten byl ten pátej, no já věděl, že na něj přijdu. Je znát, že kampaň teprve začínají. Fischerovi výdaje nepřesahují ani 200 tisíc, Hilšer zatím utratil asi 650 tisíc. Ani jeden nemá na kontě významnějšího sponzora, asi že nejsou ta trojka, anebo že nebyli agenti STB jako kvalifikace na prezidenta, nejlepší asi, no tak Hilšer zatím asi utratil 650 tisíc. Dárci se nehrnou ani za odborovým předákem Josefem Středulou, ten tam byl taky včera, který zatím utratil 750 tisíc korun. A tím, že jsme transparentní a tím, že tady prostě je to chcíple, nebo co nám vypnuli internet, nebo co to je, no tak se nemůžeme podívat, co na FIO pod tím účtem prezident je, 105 tisíc korun. Děkujeme. Jo, to je všechno. To tam nejsou ty miliony předtím, potom, jo, 2,5, 1, 5 od tety. Nemáme takovou tetu. Asi se půjdu zítra zeptat jako do Rosmana nebo Dýmka, že bychom navázali nějakou prostě spolupráci s drogistickým zbožím, jo? Že bych tam třeba byl ta tvář toho obchodu nějakého drogistického, třeba za dvojku, jo, nemusíš dávat 5, to je prostě, Martin možná byl v euforii, že zítra bude mít svátek, tak prostě Danuši to tam vypálil, prostě toto, no. Tak jo, tak jsme si to tak hezky řekli, že jsem si tady vypnul ty komentáře, jak jsem to tady hledal a všecko se zastavilo, takže doufám, že je to vidět všechno, že to vidíte a vyzíráte, my zíráme a ten večerníček, vlastně vy jste přišli kvůli tomu, no, tak já mám tady tu oblíbenou pohádku, tak vám ji teda, než pojede ta šalina, tak to, že já vám ji pustím, protože ta je moc poučná. Když chcete na prezidenta, musíte do pekla. Jinak to nejde. No jo. Čele motýle. Kde já jsem toho chlapa jenom viděl, tohoto? Zase jaký z billboardu.
Co tomu říkáš, mizero? Upisy sem.
Informovaný souhlas o očkování. Furt stejí.
Než na počtu 3.
Pořád se hraje o duše.
2, 3 a basta.
No ne, a ne. Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. 2 z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučí tě tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky. Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužel. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
No, nějak nám tady hapruje internet, takže z tohohle vypínáníčka, sekáníčka, tak aspoň třeba si dáme potom zítra druhý díl večerníčku a tak. Takže pro dnešek asi to bylo všechno, probrali jsme se tam těma prachama, k drogám jsme se taky vyjádřili, že prostě ne, Tondo, do Olomouce, jo, když tak máš mě v telefonu, tak se mohl zeptat, jestli mi nějaký kokain nezbyl, já bych ti říkal, že ne, no. Tak jo, krásný, 2500 i přes ty sekačky, ubíračky, naprosto neuvěřitelný. Díky, že jste tady byli. Krásnej, báječnej večer. Udělejte si drink. Za 5 minut vám balí Šalina. A po ní v 9, on chodí teda většinou trošku rychlejš, ale nastartuju vás na 9. hodinu Libor Malý na TV Světlo Aliance 17. Jo? Takže nebude na prezidentským, ale na 17. Tak si koukněte aj na Libora. Čau, krásný večer.
CS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě. Pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
My jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.